Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, želi Ivana Komadina. Neguj, sačuvaj, razmisli, stvori. Bila su četiri osnovna principa po kojima je stvarao i živeo Lou Harrison, američki kompozitor kome smo posvetili ovo vreme muzike. Rođen je 14. maja 1917. godine u Portlandu. Mada je sve svoje revolucionarne ideje sprovodio na sebi svojstven blag način, ovaj autor je snažno uticao na mnoge koncepte u 20. veku, ne samo muzičke. Bio je posljednji u nizu velikih individualista i inovatora američke muzike, pionir pokreta World Music, jedan od prvih kompozitora koji je pisao komade samo za udaraljke i integrisao muzičke tradicije i instrumente Azije i Zapada. Celokupna Harrisonova ličnost je najtešnje vezana za kulturni profil američke zapadne obale na koje je proveo najveći deo života. Kako navodi jedan od njegovih biografa Alex Ross, bio je pacifista, vegetarijanac, govorio esperanto, bavio se kaligrafijom, kreirao nekoliko kompjuterskih fontova, prigrlio nezapadnjučku muziku. Iza prijatne spoljašnosti ležali su još prijatnija priroda i večito radoznao intelekt. Harrisonova muzika premošćuje ogroman stilski raspon od reskih disonanci do melodija nežnih poput uspavanki. Ono što ga danas čini posebno interesantnim jeste neverovatan spoj najrazličitijih žanrova lucidnih sinteza ekstrema. Arnold Schoenberg, kod kojeg je učio 40. godina prošlog veka, preneo mu je savjet koji je postao Harrisonova mantra: koristi samo ono što je suštinski važno. Ta svedenost Harrisonovog stila očita i u njegovoj kompoziciji džala koju smo čuli na početku emisije, koliko i u muzici za violinu i različite instrumente broj 3. Obe izvode članovi ansambla Tam i Tam Percussion.
Thank you.
Kada je januara 1992. godine u mnogim muzičkim centrima Amerike obeležavan 75. rođendan Lua Harrisona, pijanista i dirigent Dennis Russell Davis, Harrisonov prijatelj i kolega, održao je dirljiv govor pred koncert na kojem je izvodio njegova dela. Teško je poverovati da bilo koji američki kompozitor današnjice uživa šire poštovanje i topliju naklonost među kolegama od Lua Harrisona. Kao profesor, savjetodavac, prijatelj i očinska figura, Lu pomaže i usmerava bezbrojne kompozitore i izvođače, uključujući i mene. Pored toga što je kompozitor impresivno širokih interesovanja i zapanjujućeg virtuoziteta, podsjetio je Davis, Harrison je za mnoge američke muzičare direktna veza sa korenima onog što smatramo našom nacionalnom muzikom. Prijatelj i podrška Charlesu Ivesu, student Arnolda Schoenberga, prijatelj i kolega Harrya Cowella, Johna Cagea, Virgila Thompsona, Harrya Parcha, Aarona Coplanda. Lou je jedna od središnjih ličnosti američke muzike koja je u posljednjih 6 decenija dala ogroman značaj američkoj kulturi, ne samo kao kompozitor, već i dirigent, pijanista, pedagog, pisac i filozof.
Thank you.
Ovo drugi stav baletske svite Lua Harrisona koja ima dvoznačni naslov The Perilous Chapel, opasni orkestar, ali i opasna bogomolja. Nastala je 1948. godine kao prvo u nizu dela pisanih za avangardnu koreografkinju Jean Erdman. Čuli ste je u interpretaciji ansambla The San Francisco Contemporary Music Players. Mada je San Francisco grad za koji su vezane najvažnije godine umetničke karijere Lua Harrisona, podsjetit ćemo u ovom vremenu muzike da je Harrison prvi 9 godina života proveo u rodnom Portlandu. 1926. se sa porodicom preselio u Severnu Kaliforniju, a godinu dana kasnije napisao prvi komad za klavir. Do diplomiranja na koleđu Burlingame 1934. učio je klavir i violinu, pevao sopranske deonice, komponovao za klavir i kamerne sastave čak i nekoliko četvrtonskih komada. 1935. upisao je državni koleđ San Francisco i tu 3 semestra učio hornu i klarinet u ansamblu za ranu muziku, čembalo i uzdužnu flautu, pevao u nekoliko vokalnih ansambala i komponovao brojna dela za stare instrumente, uključujući i ciklus od 6 sonata za čembalo. U proleće 1935. uključio se u kurs Henrya Cowella Muzika i narodi sveta i uskoro počeo da kod njega uzima i privatne časove komponovanja, čime je započelo njihovo doživotno prijateljstvo. Uz Cowella je razvio afinitet prema muzici Charlesa Ivesa, ali i kulturnoj tradiciji američkih indijanaca, koji je zadržao čitave karijere i spolje u delima poput Mise Svetog Antona, zasnovane na motivima inspirisanim indijanskim melodijama. Uz Cowellovo ohrabrenje počeo je da eksperimentiše sa udarilkama i isprijateljio se sa Johnom Cageom. Između 1939. i 1941. njih dvojice su organizovali zajedničke perkusionističke koncerte na koleđu Mills i u San Francisco. Nekoliko Harrisonovih kompozicija iz tog perioda, kao što su Quetzalcoatlina pesma, Labirint broj 3 i dvostruka muzika pisana sa Cageom, kasnije su postale standardan repertoar perkusionističkih ansambala.
Thank you.
Bio ovo Lavirint broj 3, jedna od najpoznatijih perkusionističkih kompozicija Lua Harrisona, američkog kompozitora kome smo posvetili današnje vreme muzike. Čuli ste je u interpretaciji ansambla Tamitam Percussion. Ovo delo nastalo u San Francisco jedno je od posljednjih koje je Harrison napisao pre nego što se 1942. godine preselio u Los Angeles, gde je na univerzitetu plesačima predavao labanotaciju, specifičan sistem zapisivanja koreografskih pokreta kao i muzičke oblike i istoriju muzike. Upisao je seminar kod Arnolda Schoenberga, koji ga je, kako je kasnije objasnio, naučio značaju jednostavnosti i metoda. Potom se 1943. godine preselio u Njujork. Pridružio se umetničkom krugu oko kompozitora i kritičara Virgila Thompsona i pisao muzičke kritike za New York Herald Tribune. U to vreme je pomagao Charlesu Ivesu da svoje partiture priredi za objavljivanje. 1946. dirigovao je premijernim izvođenjem Ivesove Treće simfonije, a kada je ona dobila Pulitzerovu nagradu, autor je insistirao da je podeli sa Harrisonom iz zahvalnosti za trud koju je mladi kolega uložio da bi ovo delo bilo stvoreno i izvedeno. Međutim, buka i stres gradskog života nisu prijeli Harrisonu. Doživao je nervni slom 1947. od koga se oporavljao nekoliko meseci. To iskustvo, kasnije govorio, dovelo je do toga da pojednostavi svoj muzički jezik koji se prethodno kretao ka sve većim disonancama. Nakon tog uvida nastala su neka od njegovih najlepših dela poput svite za violinu, klavir i mali orkestar iz 1951. godine koju je snimio Leopold Stokowski. 1988. odgovarajući na poručbinu Kita Jarretta, preradio je tu svitu za klavir i orkestar. Planetarno popularni Jarrett ju je izveo, ali autoru nikada nije platio za naručeno delo. Međutim, krajem sledeće, 1989. Harrison je odao počast svom upravo preminulom njujorškom mentoru i prijatelju Virgilu Thompsonu, napisavši trio za violinu, violončelo i klavir. U nastavku vremena muzike slušamo fragment Allegra, posljednjeg stava ovog dela u izvođenju trija Mirkur. Thank you. Današnje vreme muzike posvetili smo američkom kompozitoru Lou Harrisonu. Stogodišnjica Harrisonovog rođenja bila je povod da Indiana University Press objavi monografiju Harrison, američki muzički čudak, koju potpisuju Bill Alves i Brad Campbell. Autor predgovora Mark Morris piše: Harrisonova posvećenost lepoti i konsonanci obezbedila mu je duboko poverenje i vezu sa slušaocima. Njegove melodije zrače optimizmom. Slušajući njegovu muziku, osjećate se bolje, imate potrebu da sami budete bolji. Za razliku od većine savremenika, on se nije plašio emotivnog odgovora zavodljivih melodija i, kao i njegov profesor Henry Cowell, dugo nije dobio uvažavanje zvanične muzikologije. Duboka teorijska i lična posvećenost nezapadnjačkim muzičkim tradicijama otvorila mu je vrata potpuno novog zvuka i kompozicionih tehnika i struktura, dovodeći do zapanjujućih rezultata. Harrisonovu muziku možete ne voleti jedino ako je još niste čuli. Studija Alvesa i Campbella otkriva mnoge detalje Harrisonove biografije vezane za njegovo stilsko opredeljenje. Nakon oporavka od nervnog sloma, Harrison je odlučio da napusti New York. 1951. je prihvatio posao u koleđu Black Mountain u Severnoj Karolini, a nakon dve godine se vratio u Kaliforniju i svoj dom podigao u Aptosu pored Santa Cruza. Potpuno je zapostavio serijalizam koji je ranije koristio mahom da bi izrazio svoja antiratna ubeđenja ili njime simbolizovao mehanicističku prirodu zapadnjačkog industrijskog društva.
Thank you.
Bio ovo treći stav koncerta za violinu, violončelo i javanski gamelan Lua Harrisona. Izveli su ga Kenneth Goldsmith, Terry King i gamelanski orkestar Koleđa Mills. U monografiji Harrison, američki muzički čudak, Brett Campbell piše: u vreme kada je muzička avangarda eksplodirala u futurističkoj elektronici, divljim eksperimentima i ogromnoj složenosti, Harrison je odlučio da napusti prenaseljeni prostor moderne muzike i kampuje u pustinskom pejzažu uz zvuke tamošnje prirode. Život pun teškoće i dugo očekivanje na priznanje nikada ga nisu uzdrmali u veri u transcendentalnu moć melodije, pogled ka Aziji i u ideal harmonske čistote u muzici kao i u društvu. Živeći u izolaciji, Harrison je naučio da vrednuje radost stvaranja muzike sa prijateljima, lišen pritiska da pravi karijeru. Vremenom je svojom magnetskom privlačnošću privukao veliki broj putnika, stvarajući zajednicu koja je podržavala izvođenje novih dela i osluškivanje novih zvukova. Njegov zarazni entuzijazam za ideje, umetničke i mnoge druge, inspirisao je posvećenost i podršku ključnih ličnosti koje su mu pomogle tokom života. Neprestano je širio radost u otkrivanju novih horizonata i promišljao samog sebe. Kompozicije za gamelan i različite instrumente, poput koncerta iz 1981. godine koji smo malo prečuli, čine ogroman deo Azijom inspirisanog Harrisonovog opusa. Druga strana Harrisonove fascinacije Azijom ogleda se u njegovim delima pisanim za zapadnjački orkestar i neki azijski instrument sa solističkom ulogom. Takav je slučaj sa koncertom za kinesku lautu pipu i gudački orkestar iz 1997. godine, čiji ćemo prvi stav sada čuti u interpretaciji Wu Man i orkestra The New Professionals pod upravom Rebecca Miller.
Thank you.
Harrison je sklonost ka Aziji nasledio od majke, koja je svoj dom u Portlandu, u kojem je Lou rođen, ukrasila oslikanim japanskim tapetama, objašnjava Bruce Campbell u monografiji Harrison, američki muzički čudak. Bilo je tu persijskih tepiha, kineskih drvenih figurina, živopisnih japanskih svetiljki i raznih umetničkih predmeta iz Azije i sa Bliskog istoka. U poređenju sa drugim portlandskim domovima srednje klase, njihova kuća izgledala kao magično mesto. Istovremeno, u muzici koja se slušala u to vreme, manifestovao se pacifički egzotizam. 1917. godine, kada je Harrison rođen, havajska muzika je već bila popularni žanr u Americi, a majka je sa prijateljicama najradije igrala mahjong. Mnogo godina kasnije Lou Harrison je zabeležio: otkad znam za sebe, bio sam okružen najfinijim delima azijske umetnosti i dok sam odrastao, želeo sam da ih reprodukujem na svoj način. Moj problem i sva moja drama bili su da li ću moći da povratim sva ta izgubljena blaga iz detinjstva. Onda sam otkrio da, iako nemam para da kupim nova dela, neka mogu makar da napravim. Ipak, puko imitiranje egzotične kulture, ma kako elegantna i ljupka ona bila, svakako nije moglo da zadovolji Harrisonove kriterijume. Kada je otkrio uzbudljivi svet moderne američke muzike sa zvucima koje do tada nije čuo, stvorila se kreativna tenzija između oživljavanja drevne lepote i pronalaženja novih uzbuđenja u revolucionarnim zvucima. Upravo ona je Harrisonu doživotno davala pokretačku snagu za njegovu muzičku avanturu. Harrisonova životna avantura pak je bilo stvaranje američkog gamelana, kolekcije udaračkih instrumenata izrađenih od, kako bi se danas reklo, recikliranog materijala koji su zvukom podražavali javanski uzor. Za ovo vreme muzike izdvojili smo drugi stav, estampidu, Harrisonovog koncerta za violinu i američki gamelan nastalog 1974. godine. Izvođači su violinista David Abel i ansambl Američki gamelan. Thank you. Za razliku od mnogih modernista, Harrison svoje inovacije nikada nije smatrao za revolucionarna muzička otkrića, već samo za nove potencijalne puteve koje bi možda trebalo istražiti, objašnjava Brad Campbell u svojoj monografiji posvećenoj ovom američkom kompozitoru. Već 30. godina prošlog veka izučavao je muziku koja će tek 3-4 decenije kasnije privući pažnju većeg broja talentovanih ljudi, neevropske kulture, srednjovekovnu muziku, buku. Pored toga, propagirao je pacifizam i otvoreno iskazivao svoju homoseksualnost. Bio je otvoreno gej mnogo pre nego što je to postalo društveno prihvatljivo čak i u Kaliforniji, a još manje bezbedno. 1967. godine Harrison je upoznao Williama Colviga, električara i muzičara amatera, koji je postao njegov životni partner i posvećeni saradnik u gradnji instrumenata. 1971. njih dvojica su konstruisali prvi američki gamelan, set metalofonih instrumenata naštimovanih u D-dur lestvici, napravljenih od materijala koji se lako nabavljaju, aluminijumskih limova, vodovodnih cevi, konzervi koje služe kao rezonatori. Harrison je za ovaj ansambl komponovao lutkarsku operu Mladi Cezar, La Coro Sutro, ciklus budističkih sutri srca na Esperantu i svitu za violinu i američki gamelan. Kasnije su njih dvojica izrađivali instrumente po uzoru na one koje se koriste u gamelan orkestrima, ali su ih štimovali sprem sopstvenih potreba. U poznim godinama Harrison je napravio kuću od slame pokraj nacionalnog parka Joshua Tree, koje je trebalo da bude njegovo idealno mesto za povlačenje. Nažalost, umro je ubrzo nakon što ju je završio, 2. februara 2003. godine, u mestašcu Lafayette, putujući na festival sopstvenih dela. Tu kućicu od slame održava i kao kurator vodi plesačica i filmska autorka Eva Soltes, koja je napravila dirljiv dokumentarac Lou Harrison – Svet muzike. Harrisonovi poštovaoci žele da veruju da njegova duša još uvek obitava kraj te kućice od slame, oni skeptičniji obilaze je kao njegov legat. I neposredno nakon njegovog odlaska, kao i tokom obeležavanja stogodišnjice Harrisonovog rođenja, citiran je epigraf iz njegove Elegijske simfonije – tamo gde je smrt, mi nismo. Tu gde smo mi, smrti nema, otuda smrt za nas nije ništa. Poštovani slušalci, na kraju ovog vremena muzike čućemo Harrisonovu kompoziciju Avalokiteshvara, koju izvode članovi ansambla Tamitam Percussion. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Vladimir Penđeri i Ivana Komadina.